Накипіло вранці.
Доброго ранку всім, хто слухає радіо «Накипіло». Мене звати Володимир Носков, ви чуєте, власне, мій голос. І я радий всім сказати, що щасливий чутись. А особливо після того, що мене спіткало минулого тижня, то я всім бажаю ще й доброго здоров'я. Не хворіти, принаймні, зараз літо, не час точно хвороб. Одразу скажу, що нас попереджають про небезпечні метеорологічні явища, як повідомляє Харківський регіональний центр із гідрометеорології. У день 29 липня по місту та області очікуються грози та пориви західного вітру 5-20 метрів за секунду, місцями град. І повідомляють синоптики про жовтий рівень небезпеки, це перший рівень. Тому, будь ласка, зважайте перед тим, як виходите на роботу, чи вже ви, можливо, вже працюєте в своїх офісах, на те, що сьогодні може бути погода така собі не дуже, і може і дощитимете, і може бути град, і може бути гроза. Беріть з собою парасольки обов'язково. Хай краще вона потім опиниться у вас у сумці зайвою, як то кажуть. Докладний прогноз погоди на 3 доби я обов'язково вам розкажу після основної нашої розмовної гостьової студії. Ну, будемо ми говорити про один, скажімо так, із пріоритетів нашої редакції, медіагрупи «Накипіло», редакції радіо «Накипіло», це про інклюзію. Про те, яким чином вона буде у нас далі розвиватися.
«Накипіло» вранці.
Ну, як мені так гадається, що інклюзія та безбар'єрність у Харкові може вийти на новий рівень. Ще до початку повномасштабної війни нам часто, дуже часто представники і очільники харківської влади говорили про те, що Харків є одним із найзручніших, комфортних міст України. Звісно, цим словам аплодували містяни, кого усе влаштовувало у квітучих парках та на чистих вулицях мегаполісу. Однак є й велика частина харківців, котра завжди порушувала питання архітектурної доступності, інклюзії в школах, музеях, театрах та в супермаркетах. Сотні тисяч людей, а це мами із маленькими дітьми. Харківці старшого віку, жінки і чоловіки із порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху, власне, з різними порушеннями здоров'я, так, стикалися із величезною кількістю бар'єрів. Серед першої перешкод на їхньому шляху можна перелічити такі от відсутність, наприклад, пандусів із нормальним підйомом, або брак на міських вулицях попереджувальних рельєфних смуг, станції метро із незручними дверима та відсутніми ліфтами на платформу для пасажирів, недостатня кількість інформаційних табло із терміновою інформацією, житлові масини із багатоповерхівками, дитячими садками, школами, банками та поліклініками, що мають круті сходи, високі ганки і вузькі двері. І це все, звісно, нам незручно. І зараз я не говорю про персонал багатьох цих закладів, про їхнє вміння взаємодіяти між різними категоріями населення. Під час великого вторгнення Росії питання інклюзії та безбар'єрного середовища виходить на зовсім новий рівень. Із фронту повертаються захисники і захисниці, що мають різні порушення здоров'я, як фізичні, так і ментальні. От, наприклад, за підрахунками аналітиків Міністерства у справах ветеранів України, після закінчення російсько-української війни кількість ветеранів, включно із членами родин, зросте до 5-6 мільйонів осіб. І ветерани – це наші от рідні, сусіді, друзі, колеги, знайомі, клієнти, тощо і тощо, потребуватимуть не просто нормального ставлення до них, а якісного життя в місті Харкові із усіма його сервісами, послугами і гарантіями. Варіанту ми їх залишимо вдома, а будемо робити щось за них і для них без них, на мій погляд, вже не підійде і не приймається. І щоб такого не сталося, у харківській міській владі вирішили створити цілий департамент, що відповідатиме за доступність і безбар'єрність. На позачерговій сесії 2 липня депутати міської ради підтримали створення департаменту інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища. Як запевняє очільник регіону Ігор Терехов, Харків став першим містом в Україні, яке створює департамент, що опікуватиметься питаннями інклюзії та безбар'єрності. На погляд міського голови йдеться навіть не стільки про певні технічні, фізичні недоліки, скільки про необхідність починати формувати зовсім іншу міську філософію зі створенням таких умов, за яких кожний і кожна, хто живе у Харкові, незалежно від віку, статі, чи стану здоров'я, зможуть бути вільними, можуть мати доступ до будь-якого сервісу чи громадських місць. Новостворений департамент має забезпечити безперешкодне середовище для всіх груп населення у різних сферах, зокрема транспорту, будівництва, благоустрою, соціальної інфраструктури, повідомили у Харківській міській раді. Коли я особисто дізнався цю новину, то одразу домовився із посадовцем, зараз я його прізвище назову, так от посадовцем міської ради, про якого мені так приватно сказали, що це він відповідатиме за питання безбар'єрності у Харкові про зустріч. Минуло 3 тижні, трохи, я так розумію, поформлювали там різні всякі юридичні питання, і от тепер після триденної такої паузи у мене в гостях Юрій Шпарага. Пане Юрію, я одразу вас з вами привітаюся і от хочу вас запитати, я вже можу вас назвати директором нового департаменту?
Можете.
Ага, значить ви тепер директор департаменту інклюзивної доступності і безбар'єрного середовища.
Саме так.
Саме так. Давайте скажемо кілька буквально слів про вас. Що Юрій Шпарага, в принципі, у соціальній сфері не новий. Він працював директором департаменту праці та соціального захисту населення, потім заступником такого ж департаменту у міській раді. Звісно, питання інклюзії і безбар'єрності набагато ширше із соціальною парадигмою, але до цього саме питання інклюзії завжди асоціювалося з людьми з інвалідністю, там, з дітьми з особливими освітніми потребами, ну, соціально незахищеними верствами населеннями. І я от про що хочу одразу запитати. Як ви гадаєте, у вас є карт-бланш на те, щоб вивести це питання на новий рівень, щоб інклюзія у нас була не ілюзорною в Харкові?
Я думаю, що так. І питання тут звучить просто, і відповідь на нього проста. Багато років цю тему обговорюють, багато що й зроблено. Хоча, якщо брати статистику сьогодні по Україні, ну, в всякому випадку ту, якою ми сьогодні володіємо, то тільки 4% об'єктів в Україні сьогодні доступні. І це наслідки минулого, ми це розуміємо. Тому мова сьогодні не про пандуса. Я, знаєте як, наскільки в цьому плані низька обізнаність людей, що таке інклюзія, що така безбар'єрність, що така доступність, що всі говорять тільки про пандус. Мова йде про зміну.
А знаєте, чому це найлегше? Просто поставив пандус і сказав, мій заклад інклюзивний.
Більше того, поставив так, як придумав.
Тобто, і так, як придумав,
без дотримання технічних норм, державних будівельних норм і таке інше. Ми бачимо такі пандуси, по яких навіть здорова людина, не то, що там спуститись не може, вона по них навіть стати на нього не може, тому що такий кут великий.
Добрі люди намагаються мене на нього поставити і провести. Я кажу, що ж ви мені так зла бажаєте?
Ну, саме така історія і є. Тому мова йде про зміну філософії взагалі в нашій громаді. Я думаю, що це якраз тема доступна. Ми продумаємо, яким чином це зробити. І все-таки якийсь рух вперед в цьому напрямку буде. Звичайно, що це справа не одного дня, навіть не одного року. Але якщо ми за півроку змінимо філософію, що люди будуть думати по-іншому щодо доступності і безбар'єрності, я вважатиму, що це вже результат. Сьогодні багато запитань було, коли створили департамент, він дійсно сьогодні єдиний в Україні. Всі обмежуються створенням робочих груп, де люди прибігають на якусь нараду, поговорили, прийняли якісь рішення і розійшлись.
А ні, ви знаєте, вже почали з'являтися заступники міських голів із питань інклюзії. У Львові, здається, такий є. І ще, почали, значить, по всіх містах зараз створювати ради безбар'єрності. Я так розумію, це вже за аналогом омбудсмена з питань із безбар'єрності, тому що у Тетяни Ломакіної, власне, омбудсменки, я бачу, що вона пише там, то такому місті створили ці ради. Але департамент – це все-таки вже питання більш формальностей, коли видаються різні накази, коли вже юридичні питання можна вирішувати. Тобто це вже не просто про вплив громадського сектору, а й про певні рішення влади, чого нам бракує.
Це механізм,
так.
Це інструмент.
Інструмент.
Департамент в даному випадку – це інструмент. Говорю те, з чого почав. Тобто багато розмов про це ведеться, і це правильно, це потрібно робити. Ми повинні стати частиною цивілізованого світу, а цивілізованість світу вимірюється якраз рівністю, тобто рівний рівному. Щоб не було таких моментів, про які ви сьогодні говорите, що Даша тільки пандус. І тому філософія тут полягає в тому, що так бачить розвиток нашого нескореного міста, залізобетонного Харкова, мер міста і депутати Харківської міськради. Тобто залізобетонний Харків повинен стати доступним, безбар'єрним Харковом. Тому ще раз говорю про те, що в даному випадку департамент – це інструмент, є стратегія безбар'єрності, третій рік триває, але жодного дієвого механізму не створено.
Ви вже її прочитали, погортали, здовжив поперек?
Звичайно, я її читав із самого початку, і я вам скажу, що документ вдалий, навіть дуже вдалий. Я, як говорять, знімаю шапку перед його розробником, тому що, так як виписана стратегія, до цього моменту жодного такого документа в Україні не було. Тобто тут респект розробникам. І
це ви про зараз цю українську стратегію?
Саме
те, що
так.
А, я зрозумів. Стратегія те, що створювалося з Оленою Зеленською, першою леді.
До 2030 року,
я зрозумів,
яка розрахована.
Так.
Тобто я вважаю, що цей документ вдалий і з ним можна працювати і з довідниками, і з словниками, і з усім іншим.
Давайте скажемо про довідник безбар'єрності, який теж Юрій Іванович якраз сказав, що він дуже доступний, дуже цікавий, і правда, це має бути настільною книжкою у всіх нас.
Тобто потрібно вірно підбирати слова. Тому що тут ми маємо таку ситуацію, коли неправильно сказане слово, невірно сформоване речення може нанести, ну, знаєте, таку хай психологічну, але травму тій людині, до якої звертається. Ми говоримо про рівний рівному, ми говоримо про інклюзію. Ми говоримо про безбар'єрність не тільки фізичну. Як на мій погляд, подолати фізичну безбар'єрність – це саме просте. Ми беремо державні будівельні норми, беремо лінійку, міряємо і робимо все так, як треба.
Ага, ще... якби ж так було це легко, то, можливо, б і у Харкові працювали так, і архітектори, і будівельники, як треба. А ми ж бачимо і по пандусах, і по бордюрах, ну, що вони якісь трохи негуманні щодо людської природи.
Знаєте, для того і створений департамент, в положенні про департамент сказано ж про координацію всіх структурних підрозділів міської ради щодо безбар'єрності, доступності.
Тобто ви будете координувати, так?
Так. Так. Ми будемо задавати тон в цій роботі. Не хочеться говорити контролювати. Ми вважаю, що ми здатні створити таку ситуацію в місті Харкові, коли можна робити тільки так, як треба, і не по-іншому. Тобто всі процеси, які будуть відбуватися, а це і реконструкція житла в даному випадку, що сьогодні актуально.
От, наприклад, житла, реконструкція житла. Та? І останнє законодавство якраз і передбачає, що там реконструкція, будівництво має вже вестися із нормами урахування архітектурної безбар'єрності, доступності. Та? Ми знаємо, скільки багато житла на тій же самій північній сал, Алтівці зруйновано, і якесь там вдасться і вдається відновити, а щось зовсім доведеться зводити нуля. У мене, особисто у мене, є тверде переконання, що перед нами величезне вікно можливостей. Ви здогадуєтесь, про що я?
Звичайно.
Звісно. От є розуміння якраз у Ігоря Терехова, що треба вже мікрорайони, якщо не можна повністю збудувати по новим стандартам, хоча б адаптувати тепер за стандартами безбар'єрності?
Не тільки є, а є реальні дії. І створення департаменту – це ініціатива, знаєте, що це ініціатива Ігоря Терехова створити цей департамент. Тому не тільки наміри є, а я думаю, що це все буде втілено. І сьогодні з того, що я бачу, як працює сьогодні міська рада, я бачу, що все це буде саме втілюватися і все це буде зроблено. Угу. І по-іншому не можна в нинішніх умовах.
Тобто, якби в ідеалі це має спрацювати так. Збирається зводити будинок, да? Вивчається, хто там мешкає, які потреби у людей, і тоді ви говорите: а, друзі, а от ми не врахували такі-то моменти, да? А давайте спробуємо.
Не так.
А як?
Повинен бути, є таке поняття, універсальний дизайн.
Дизайн, так.
З самого початку реконструкції, з самого початку будівництва повинен бути універсальний дизайн. Слово «універсальний» само за себе говорить. Тобто це середовище, яке доступне будь-кому. Мова ж не йде не тільки про людей з інвалідністю, мова йде взагалі про маломобільних громадян. Сьогодні вам 40, через скількись там років вам 70, да? Сьогодні ви здоровий, завтра ви, борони Боже,
на протезі,
інсульт чи будь-що, ви вже маломобільна людина. Вагітні жінки, як ви говорили, жінки із дитячими візками. Тобто, та навіть людина з великою валізою, яка вийшла із автомобіля таксі і не може піднятися на той високий поріг і багато чого іншого. Тобто мова йде про універсальний дизайн. Якщо ми говоримо про нове будівництво і реконструкцію, який би був здатен забезпечити доступність будь-кому, будь-коли і при будь-яких обставинах. Сьогодні, якщо говорити, старі будинки, ті, що побудовані, у нас же є будинки, ви ж розумієте, і минулого сторіччя, і там...
Сталінської епохи, Брежневської, Хрущовської, там, Чешки,
да,
і так
там
далі.
Є там проблеми, але...
Але сьогодні... архітектори кажуть, що є рішення, що можна і з ними, що цікаво,
звичайно,
працювати.
Звичайно, що це можуть бути наружні ліфти. Більше того, сьогодні механічно є такі технічні засоби, які візочки, які рухаються по сходах, і можна сісти в нього. він тебе опустить вниз. Тобто це така робот, який сьогодні вже в деяких країнах їх застосовують. Я думаю, в тих місцях, наприклад, де архітектурно не можна щось змінити, ну, будемо говорити, пам'ятка архітектури, ну, є там проблеми, да.
Я у Львові вже їздив таким ліфтом, якраз про який ви згадали, який зовні рухається кабінка, це пам'ятка архітектури, будівля, і вони абсолютно не втручалися, просто поставили цей ліфт і все. І нормальна це якраз школа, і дітки піднімаються, спускаються.
Знаєте як, при бажанні технічно вирішити можна все. І я думаю, саме таким шляхом буде рухатися місто Харків.
Угу. Зараз ще ж поки не зачинилося вікно можливостей, багато спілкуються з нами донори, запитують, що, як. От департамент тут може спрацювати якраз теж акумулятивною силою, щоб звернути увагу донорів на фінансування програм розвитку інклюзії?
Через громадянське суспільство. Звичайно, що так. Департамент складається з трьох відділів всього. Це відділ аудиту, відділ співробітництва з міжнародними організаціями і громадськими об'єднаннями, і відділ контролю, в якому будуть працювати люди, які мають відповідну освіту, щоб визначатися, відповідає це державним будівельним нормам об'єкт чи не відповідає. Хоча...
Ага, тобто це буде цілий відділ, який якраз буде моніторити, от звели, і чи немає там порушень? Або навпаки, перед тим, як зводять?
Хотілося б перед тим, як планують звести.
Планують, так.
Я думаю, таким чином ми і будемо працювати. Чому я говорю про громадянське суспільство? Ну, ніхто краще не вирішить питання людини з інвалідністю, як вона сама. Ніхто краще не напише, ніхто краще не розкаже, а що їй потрібно для того, щоб вона могла відчувати себе рівною серед рівних. Я багато спілкувався із людьми, в яких, наприклад, були батьки особи з інвалідністю, як ці діти, як до них відносилися їхні
оточення.
Так, однокласники, оточення. Да? Угу. Я спілкувався із тими людьми, які були дітьми з інвалідністю, яке вони дитинство провели. Як ви сказали, знаходьтесь вдома, чи як якусь фразу витягнув, так ви сказали.
Та. Ви знаходьтесь вдома, а ми за вас і зробимо. Принесемо вам все.
Я не можу, наприклад, добратися там до школи чи до чого, а тобі відповідає, що та сиди вдома, ну, а як ти доберешся? Справа в тому, що безбар'єрність, вона ж не тільки фізична, з чого ми почали, вона і економічна. Там їх 6 напрямків, які сьогодні в стратегії прописані, там і цифрова, і багато чого іншого. Ну, про економічну безбар'єрність питання теж, я вважаю, що воно може бути вирішено легко. В даному випадку бізнес повинен зрозуміти, що якщо він не залучає цих людей до себе, якщо він їх не пускає, він втрачає.
Так, це я завжди кажу, чи ви бачите нас своєю цільовою аудиторією, чи ви бачите тільки в нас ризики?
Ви ж дивіться, я вам приведу приклад. Знаєте, Сашко Терен.
Ветеран війни, людина, яка користується 2 протезами ніг, людина просто з неймовірною долею.
Угу. Да, втратив ноги, по-моєму, він захищаючи
Харківщину. Так.
От у нього є сюжет по місту Дніпру, я про бізнес, коли вони рухаються вулицею і їм на шляху магазин секшоп. Так от вони в цей магазин абсолютно доступна і абсолютно безбар'єрна така точка. І ну, вони там поговорили, поспілкувалися з продавцем. До речі, продавчиня така, вона була готова до того, що до неї такі люди заходять сюди, і вона говорить, що так, відвідують. І вони виходять з цієї крамниці, і поряд, чи десь там недалеко від неї, магазин, який продає товари для реабілітації. Тобто милиці там...
Допоміжні засоби реабілітації.
Так. Візки там і все інше. Так от Сашко не зміг в нього не то, що заїхати, не зміг зайти. Тобто от такий контраст... як веде себе бізнес. Я розумію, що після того, як ця передача попала в ефір, і, звичайно, що там буде зроблено все, але от тобі один напрямок торгівлі, да, і інший. Здавалося б, магазин, який продає товари для реабілітації, ну, він повинен бути 100% доступний, а він взагалі недоступний.
Я, знаєте, на що сподіваюся? Саме от якраз на те, що наші ветерани от своєю масовістю, кількістю вже просто не дадуть різним сферам і бізнесу, і суспільству на це все зачинити очі чи там відмахнутися рукою. Та? Якщо ми там раніше говорили там у Харкові стільки-то нечуючих, стільки-то незрячих, стільки-то людей, які користуються колісними кріслами, то тепер їх буде просто набагато більше. А це вже не ті люди, які раніше, там, як ми вже згадували, сидять вдома з чаркою і там, да?
Ні, ну, їх змусили так сидіти.
Так, їх змусили, так. А їм хочеться і працювати, і відпочивати, і бути активним членом спільноти, громади.
Сьогодні багато чую, та й ви чуєте, про соціалізацію, тобто тих людей, які повернуться із війни. Але це, знаєте, гра, в яку потрібно грати з двох сторін. А чому ми говоримо про соціалізацію тих, які повернуться із війни, і не говоримо про соціалізацію тих, які знаходяться тут в тилу?
Абсолютно, нам потрібно... тому що багато хто якраз в тилу їх не сприймає.
Саме
от
так.
У чому біда.
Тому соціалізація сьогодні більше потрібна тим, хто не на війні. І тоді десь буде компроміс. Тобто, якщо ми готові сприйняти цих людей, тобто як рівний рівному, так, а ці люди готові сьогодні влитися в ту громаду, яка не воювала. Тут теж протиріч сьогодні багато, і вони сьогодні на поверхні. Тому, поки триває цей процес, мені багато хто говорить: от, а як ви вважаєте, на часі сьогодні створення такої структури, і взагалі про це говорити, коли навіть Харків ще й вчора на нього падали ракети? Але вчасно. У нас навіть немає часу, ми навпаки, мабуть, вже спізнилися трошки з цим питанням. Тому всі ці процеси, які сьогодні відбуваються щодо забезпечення інклюзивності і доступності, я думаю, що вони трошки вже і запізно, потрібно це починати було раніше. Але що зробиш? Тому соціалізація, як я вже сказав, вона стосується обох сторін. І ті рішення, які сьогодні приймаються, я про Харків говорю, в Харківській міській раді, вони направлені саме на це, щоб створити умови, як я вже говорив, рівний рівному, щоб все-таки забезпечити максимальну інклюзивність в місті Харків.
Значить так, три відділи. Давайте конкретно будемо говорити. Значить, перший відділ, чим займається?
Аудит.
От ви там якраз і сказали, я хочу провести глибокий аудит. Да. Річ у тім, що я ж вже у журналістиці вже більше 20 років, стільки вже раз проводили цих аудитів і архітектурної доступності, і там якихось програм, і весь час писали звернення в міську раду, і все це залишилося. Да. Що це буде за аудит? Черговий з тих самих питань, чи що це буде?
Ну, в будь-якому випадку розпочинати нову справу потрібно розуміти, що зроблено. В Харкові, до речі, якщо взяти в порівнянні з іншими містами України, багато зроблено щодо інклюзивності. У нас повністю доступні центри надання адміністративних послуг.
Ну, а чому? Давайте будемо чесними, відвертими. Чому? Тому що була така вимога донорів. Да, американці.
Да,
давайте будемо чесними.
Так і є. Нас, знаєте як, спочатку нас змусили це зробити, а потім ми зрозуміли, що так потрібно
а як це
робити.
Круто. Да,
і це дійсно круто. У нас сьогодні доступні парки, зони відпочинку.
Парк імені, перепрошую, Центральний парк культури, правда, доступний, так.
Угу. Сад Шевченка.
Так.
От. У нас сьогодні доступні ряд торгових мереж.
Ну, це б я б не записував би на рахунок міської влади.
Ні,
тому що...
ні, дивіться, ну знову ж таки, місце знаходження, воно формує певну філософію і сьогодні в бізнесу. І завдання ж наше, я не хочу називати це словом навчання там і так далі, але знайти шляхи, донести до кожного представника бізнесу, до кожного керівника, та навіть до кожного жителя міста Харкова, що ми хочемо. що ми хочемо створити.
Розумієте, тут яка штука? Все-таки, не, давайте так, будемо справедливими, не всі торгові центри доступні далеко, не всі, да? А от там, де треба користуватися візками із колесами, от там, да, там вони доступні. Оце факт. Але дуже багато тих супермаркетів, де треба або спускатися, або підніматися сходами. От буває так, ще цікавий такий момент, моє спостереження. Наприклад, пандус, а потім сходи. Або навпаки, сходи, а потім пандус. От не працює. Треба зробити, щоб все було в ансамблі. Якщо вже пандус, то пандус має бути усюди. Тоді нащо ви робили пандус, якщо перед тим поставили круті сходи?
Тут, мабуть, знаєте, робили різні структури, різні люди.
Може і так.
І знову ж таки, ну, пандус, наприклад, є на вході у торгову мережу, а далі дорога, по якій на візку колісному ти не проїдеш. Тобто там перепади висот, там плитка на асфальт і так далі, і так далі. Тобто, ну, це ж не може зробити одна людина. Тому ми і говоримо сьогодні, ну, одна людина та, якій належиться торгова
мережа. Як узгодити оці різні структури? Оце цікаве питання.
От для того створений департамент, саме щоб координувати цю роботу.
Так, я про аудит, скажу, да, про аудит, зачекайте.
Да, про аудит. Сьогодні ми проводимо те, що в нас на сьогодні є. Я теж, знаєте, я не прибічник того, щоб оце все підняти, потім покласти, і хай воно лежить собі далі. Ми, і навіть аудит цей зараз, який проводимо, я вважаю, що ми його проводимо по-особливому. Тобто ми сьогодні дивимося, що вже створено. Після цього ми будемо спілкуватися із людьми з інвалідністю, тобто те, про що я вже сьогодні говорив, що для них потрібно створити.
Так, зачекайте, ми, значить, проводимо аудит. Хто ви, да? Який термін аудиту і саме з яких питань ви проводите цей аудит? Що ви поставили?
На предмет доступності. Дивіться, Харків територіально, поки що документація. Харків сьогодні територіально складається із районів, так? Тобто територіально райони по напрямкам працюють департаменти. Це, знову ж таки, непросто. Оце все зв'язати в один вузол і надати йому прискорення, щоб воно прийшло. Завдання ж створити систему. Розумієте, людина, керівник, будь-хто, це ж не вічно. Тобто задача створити систему, яка потім сама себе буде рухати. Тому сьогодні ми починаємо працювати з районними адміністраціями, ми сьогодні починаємо працювати із департаментами. І основне сьогодні в Харкові трошки тяжко – це громадські об'єднання людей з інвалідністю. Багато організацій сьогодні за кордоном.
Тобто, це правда, так.
Тобто нам сьогодні потрібно знайти тих людей, які сьогодні проживають в Харкові, які б могли стати нашими партнерами і помічниками щодо втілення цього. Це учасники бойових дій, люди з інвалідністю. Це маломобільні громадяни, які такими стали. Це маломобільні громадяни, які вже мають величезний досвід життя в Харкові саме в такому стані, в якому вони знаходяться. Тобто ми б хотіли сьогодні, щоб ці люди, ці громадяни, саме вони для себе сформували, як би вони хотіли, і щоб вони хотіли, щоб було втілено в місті Харкові.
Значить, трошечки структуризуємо. Перший це буде етап, це документальне, ви перевіряєте.
Ні, не хочу говорити перевіряти. Ми дивимося,
так,
знаєте, я говорив, на якому небі ми знаходимося сьогодні.
Да.
Ну, для того, щоб...
А це ви дивитеся, де ж установи, поліклініки, школи, правильно я перераховую?
Я вам скажу ще по-іншому. Ми сьогодні, і вже це питання погоджено із Ігорем Олександровичем, із мером міста Харкова, ми сьогодні розпочинаємо роботу про створення карти доступності міста Харкова. Вона так і буде називатися «Доступний Харків».
Так.
Тобто це на мапі міста Харкова будуть нанесені всі доступні місця. Що ми сьогодні перевіряємо? Ми сьогодні перевіряємо, чи ті, які місця сьогодні доступні, щоб їх сьогодні нанести на карту. Звичайно, що це будуть не всі організації, не всі структури, там лікувальні заклади, заклади освіти, заклади культури за відпочинок, банки, торгові мережі, аптеки і таке інше. Тобто ми починаємо створювати цю карту, і для того, щоб нанести на карту ці позначки, ми повинні перевірити ці об'єкти на доступність. Більше того, ми б хотіли, щоб через систему чек-лістів ці об'єкти перевірили і люди з інвалідністю. Тобто, одна справа написати, що доступна, інша справа сісти на візок колісний і проїхати, чи людям з вадами зору все-таки відвідати цю установу, чи вона доступна, чи ні. Тобто, нам потрібний зворотній зв'язок. Для мене це сьогодні важливо. Я хочу чути від тих людей, які проживають в Харкові, для яких це буде створено, і для тих людей, які, борони Боже, в майбутньому можуть потребувати цих послуг, щоб ми зробили доступні саме такої. Тому мапа безбар'єрності, так, де будуть нанесені об'єкти доступні, де будуть нанесені маршрути транспорту. А сьогодні в нас транспорт, якщо ви замітили, автобуси особливо, вони всі доступні практично, ті нові, що приходять.
Так, да, нові з низькою підлогою. І тролейбуси багато вже з низькою підлогою, так.
От. І ми наносимо це все на карту, і людина, наприклад, вибачте, людина, наприклад, приїхавши на вокзал міста Харкова, відкриває телефон і дивиться, яким маршрутом їй рухатись, і чи аптека за номером таким, то вона доступна, чи відразу потрібно їхати в інший номер, тому що та є доступною. Готелі. Які готелі в нас доступні, тобто бачучи по цій карті, які недоступні. І от створюється такий ресурс. Паралельно з цим ресурсом ми бачимо, що ми об'єкти, які доступні, і ми їх сьогодні наносимо на цю мапу, і поряд з цим ми бачимо масу об'єктів, які недоступні. І що робимо? Ми створюємо програму безбар'єрності для ліквідації цих недоліків, ну, знову ж таки, не на 30 років. Мені задавали запитання, стратегія безбар'єрності. Закінчується її термін 30-м роком. І в мене питають, чи можна встигнути? І я впевнено відповів, що можна. Якщо сьогодні це питання почати втілювати, до 30-го року це все-таки багато. Можна максимально що зробити.
Це можна встигнути, якщо є розуміння не тільки у вас, а і у інших представників влади, у будівельних компаній. І отут якраз стоїть питання мотивації. Я більше того скажу, що ви зараз будете щодо на свою адресу бачити дуже багато опору, починаючи із закладів освіти, культури, закінчуючи там, знову ж таки, бізнесом. Ви готові до цього, що буде цей опір? Вам доведеться цю систему ламати?
Я це вже відчуваю в розмові. Ми дуже, слово таке, акуратно починаємо про це говорити, тому що від тебе хочуть відмахнутись. До речі, як і від людей з інвалідністю. Це теж сьогодні.
Так, абсолютно. Це треба нормально
простіше,
говорити про
простіше,
це.
Так. Всім простіше, щоб людина з інвалідністю просто пішла. От не говорила про свої проблеми, а щось їй сказати, щоб вона пішла. Але рішення прийнято на рівні міської влади, і ми справимося з цим завданням.
Який ви термін ставите собі для аудиту? Ну і, можливо, термін є такий умовний, хоча б це щодо створення карти доступності Харкова?
Не можу зараз сказати про терміни. Ми розберемось, що і як. Ми будемо дуже швидко працювати в цьому напрямку. Як тільки ми приступимо до створення карти, я буду бачити, який об'єм цієї роботи і як вона рухається. І тоді ми з вами зустрінемось ще раз. Це не в наступному році, ні, це ще буде в цьому році. І ми з вами зустрінемось ще раз, і я вам назву конкретні терміни, коли я буду розуміти навантаження, тобто що нам потрібно зробити. Сьогодні, якщо говорити про архітектуру, ви говорите, що підрядники, там забудовники, вони будуть на вас якось не так дивитись. Саме так, тому що якщо говорити про доступність і забезпечення державних будівельних норм щодо доступності, це здорожчує проєкт. І, звичайно, будуть говорити, що ось дивися, ти своєю доступністю виходить так, що проєкт там дорожчий на 10%. Да? Тобто, і будуть говорити, що ми замість того, щоб збудувати там 1000 квартир, збудуємо 800, зато забезпечимо доступність. Тобто, буде й таке. Але це все стереотипи, і в стратегії про безбар'єрність там є. і про подолання стереотипів.
Ну, скажіть, я, до речі, це питання не раз ставив теж архітекторам і той самої Харківської школи архітектури, і вони говорять, та, якщо ми не говоримо про надто там якісь вартісні пристосування реабілітаційні, то, в принципі, зробити ширшими двері – це абсолютно не дорожче. Або одразу прорахувати, що кабінка ліфту буде такого-то розміру, а ось такого-то розміру, щоб туди спокійно міг зайти там житель на милицях чи заїхати на колісному кріслі. І тим паче зараз, ну що там треба вигадувати? Вже сучасні кабінки ліфтів, вони обладнаннями, обладнані рельєфно-крапковими кнопками і звуковим інформатором. Просто треба взяти і придбати.
Державні, дивіться, завжди говорять про те, що недосконале законодавство. Да? І коли чиновники особливо говорять, ну ми розуміємо, що треба, але ж законодавство, а в нас же шаг вліво, шаг вправо, ми ж не можемо самостійно робити, нам потрібно рухатися в межах законодавства. Так от, законодавство в даному випадку є. Да, мало, воно не зовсім досконале, якщо брати по доступності, тому ж стратегія...
Я так зрозумів, там є питання із контролем. Раніше якраз були контролюючі органи по будівництву, то тепер питання якраз цими контролюючими органами.
Саме так, ви говорите вірно. 303 постанова, не пам'ятаю, там якою вона датою випущена, Кабінетом міністрів України, і вона на період військового стану начебто призупиняє контроль. Так от, ну, щоб не розтягувати в часі, тому що контроль потребує там дуже багато часу. Так от, на цей період, я пам'ятаю, що це, по-моєму, 303 постанова, на цей період цей контроль призупинено, і ті, хто сьогодні, підрядники ті, які проєктують реконструкцію чи будівництво, вони уходять від контролю, саме не забезпечуючи державні будівельні норми в частині безбар'єрності. І тому тут є питання, я дивився, по-моєму, в Одесі, чи ні, в Києві, там прийнято окреме розпорядження міським головою, що все те, що реконструюється і будується за рахунок коштів місцевого бюджету, повинно робитися з дотриманням державних будівельних норм в частині безбар'єрності і доступності. Тобто такий собі документ, але він націлений на те, щоб все-таки це питання його не забувати, але все-таки безбар'єрність і доступність, щоб все-таки при реконструкції і будівництві була забезпечена.
Значить,
є і такий шлях.
Так, значить, дивіться, ми про аудит сказали, да, другий там управління, відділ, ви сказали, як правильно?
Відділ контролю.
Контролю, так, оцей контролю. А до цього часу і законодавство передбачало, щоб контроль мали громадські організації, рухи, так, а тепер цим займаєтеся ви, і як тепер все-таки буде із громадським контролем так само?
Я говорив вам про те, що ми ділимо Харків на райони, так, я вам сказав, що територіально і за напрямками це департамент. В кожному районі колись були робочі групи, да, не подобається це слово робоча група, але іншого на сьогодні зробити не можна. В кожному районі буде робоча група, ми сьогодні... хочемо, і я думаю, так і буде, ми теж це питання погодили вже з міським головою, що в кожному районі на рівні заступника і навколо був відповідальна особа саме за доступність, інклюзивність, безбар'єрність в районі. То робоча група, яка буде створена в районі, яку буде очолювати заступник голови адміністрації, в складі робочої групи буде наш представник із відділу контролю, який буде разом із цією робочою групою обстежувати ці об'єкти. Тобто не протокол нам дадуть, да? А вже наш працівник безпосередньо, який має певні повноваження щодо контролю, як посадова особа департаменту, він буде присутній в цих групах. І от таким чином ми будемо проводити, спочатку провели аудит законодавства, подивилися, що нам конкретно треба проконтролювати, і ці робочі групи будуть працювати в районах з нашими представниками. Потім ми ці напрацювання, що в районах беремо, і вони втілюються вже безпосередньо в якісь дії. Як я вже вам сказав, можливо, це війде в програму безбар'єрності, можливо, будемо шукати інші шляхи, щоб якнайшвидше реалізувати те чи інше питання.
Що з нашим комітетом доступності?
Знову ж таки, погоджено питання, що його переформатування і підпорядкування безпосередньо департаменту.
Бо нових просто от настільки вже давно бачив. Я розумію, що багато людей зараз виїхало, але давайте будемо теж відвертими і чесними, що ми не можемо чекати, поки вони повернуться.
Звичайно.
І очевидно, треба зараз знаходити професіоналів серед тих, хто тут живе, або хоча б в Україні, і який може час від часу приїжджати до Харкова і давати свою експертизу. Харків же ж має якось жити далі.
Звичайно, звичайно. Буде переформатовано комітет доступності. Звернемо увагу на його склад. Більше того, він буде підпорядкований, як я вже сказав, відповідному нашому департаменту. І це консультативно-дорадчий орган, в якому ми хотіли сьогодні бачити саме тих людей, які безпосередньо сьогодні стикаються із проблемами безбар'єрності і доступності. Тобто я хотів би бачити там цих людей, і сьогодні, користуючись нагодою, я запрошую всіх, хто має якісь думки щодо покращення безбар'єрності і доступності в місті Харкові. Є в мене сторінка в Фейсбук, можна писати там в особисті повідомлення, давайте свої номери телефонів, давайте свої пропозиції. Дуже б хотілося, щоб ми цю інформацію отримали саме від цих людей. Тому закликаю приєднуватися до цієї роботи. А комітет доступності, як я вже сказав, буде працювати як консультативно-дорадчий орган. Тобто будемо збиратись, будемо обговорювати, будемо приймати рішення і вже через департамент їх втілювати.
Угу. Мені здається, взагалі зараз вам треба дуже багато говорити все-таки в різних форматах із представниками громадськості. І знову ж таки, бачите, ваш оцей департамент, він на межі. Та? Ми говорили про ветеранів, це і ветеранська політика. Ще немає департаменту або управління ветеранів, але мені здається, теж треба його просто вкрай створювати при міській раді, і ви б тоді змогли пліч-опліч гори, як то кажуть, звертати.
Я за те, щоб було управління ветеранів, але сьогодні, якщо брати в масштабах держави, то сьогодні треба посилити Міністерство ветеранів. Давайте почнемо з того, що Міністерство ветеранів повинно стати тим органом, який саме...
Якому будуть довіряти самі ветерани.
Ви ж дивіться, якщо взяти, наприклад, Міністерство ветеранів США, то вони мають, Міністерство ветеранів має лікувальні, оздоровчі, навіть меморіальні кладовища, це все належить Міністерству ветеранів. Тобто в нас сьогодні Міністерство ветеранів з такими представницькими функціями поки що. Тому, я думаю, в подальшому розберуться і питання буде вирішено. Звичайно, що сьогодні, враховуючи, скільки людей знаходиться сьогодні на війні, будемо говорити так, як є, звичайно, що вони потребують і будуть потребувати, як вони, так і їхні родини, ще довго і довго уваги з боку держави. Тому, звичайно, що структури повинні бути чітко визначені, які будуть займатися допомогою саме цій категорії.
У вас вже була зустріч із директоркою департаменту освіти Ольгою Дименко? От мені цікаво, ваше спілкування, воно яким було?
Не було особистої зустрічі в нас, як директор з директором, ми не зустрічались. Ми зустрічались в форматі апаратних нарад, які проводяться в міській раді. Ага. І позиція моя відома, я її озвучував, що і як бачить, як я бачу розвиток цього напрямку. Але зустрічі із директорами департаментів у мене в плані. Тобто ми сьогодні швиденько зробимо те, що зробимо, я говорю про аудит, і розпочнемо консультації безпосередньо з директорами департаментів. Знаєте, тут іще, я так бігло дивлюсь на це все, нам іще потрібно буде говорити з донорами про те, щоб нам сьогодні організувати якесь таке класне навчання як для керівників департаментів, як для їхніх заступників, як для заступників голів адміністрацій. З цього приводу нам потрібно б трошки всім повчитися, як правильно рухати цю всю ситуацію. Це буде не зайве. Це про культуру, це про філософію цього питання.
Так, я повністю вас у цьому підтримую. Якщо ми на це не почнемо дивитися набагато ширше, нічого у нас не вийде. Жодні закони, жодні там, не знаю, норми якісь, вони абсолютно нічого не змінять. Ну, тому що ми вміємо їх використовувати там, да, в свій спосіб, на жаль, такий аномальний спосіб.
Саме це треба здолати.
Да.
Як говорити про доступність, і в той же час дитина не може відвідувати якийсь гурток або якісь спортивні заходи, ну, це, як зараз модно казати, вистрелити собі в ногу. Тобто, якщо ми створили департамент як інструмент для того, щоб ці питання були вирішені, якщо сьогодні це позиція очільника міста Харкова, а вона така є, як я вже сказав, залізобетонний Харків повинен стати доступним, безбар'єрним Харковом. Якщо це позиція депутатського корпусу Харківської міської ради, що ще треба? Ну, що ще треба? Є національна стратегія. Так, є позиція уряду України. Ми ратифікували все тільки, що можна по доступності. Ми імплементували все законодавство, ми все зробили. Залишилось що? Створити дієвий механізм.
І бажання.
І ви бажання.
Знаєте, я скажу Юрію Івановичу, а значить, у мене була така, знаєте, особиста, можна сказати, травма. Я на початку повномасштабного вторгнення, як багато хто, переїхав до Львова. Коли я вперше опинився на львівських вулицях, а я сам туди переїхав без батьків, і у мене порушення зору, і коли я пройшовся центральною вулицею і побачив, ага, так, тут безпечно, я можу пройти через дорогу, понижені нормальні бордюри, а тут попереджувальні рельєфні смуги, а тут, да, і мене просто перехопив подих. І я пам'ятаю ці всі численні конференції, наради, на яких ми, що називається, буцалися із директорами департаментів, із посадовцями міського електротранспорту, із архітекторами. І вони говорили, ну ви ж розумієте, місто з радянським ландшафтом, ви ж розумієте, це неможливо зробити, а ось це можна зробити, ми, коли буде ремонт. І я дивлюся, от робили ремонт по центральній вулиці Сумській і Пушкіна. Що змінилося? Майже нічого не змінилося. Хоча це вже були ж такі роки, там, 15-й, 17-й, 12-й, Євро-2012 і так далі. Да? І я собі роблю висновок, що все-таки у нас, ну, якраз у багатьох і не було цього бажання. Якщо у вінничан, я маю на увазі влади, у львівської влади, у Тернополя, там ще у низки міст, а от я побачив у вас, до речі, у Фейсбуці це, що до захоплення росіянами Маріуполя, ви написали, що Маріуполь, да, був найдоступнішим містом
України? Є така інформація, що на початок війни Маріуполь був одним із самих доступних місць в Україні. Ну, тут звідкиля така береться інформація. Як я вже сказав на початку, є така цифра, що якщо, наприклад, загальний показник по Україні – це 4%, то Маріуполі, може, їх було 12%. Тому що Маріуполь останні часи після…
А він дуже розвивався.
Дуже розвивався. Це було квітуче місто. Не хочу більш нічого говорити, всім зрозуміло, що з ним сталося. Тому інформація – це коректна.
Абсолютно, так. І очевидно, що у міської влади є на це бажання і повага. І особливо хочеться зараз говорити, що повага посадовців, повага мерів, повага депутатів не в клумбах, а саме повага в тому, як ми реалізовуємо інструменти інклюзії, в тому, як ми ставимося, в тому, як ми взаємодіємо між собою. А все решта, там клумби, парки, це вже для більш комфортного, як то кажуть, проживання, щоб нам всім було тут красиво, гарно і так далі. Але пріоритети, от мені здається, і ваш департамент у цьому допоможе, треба тепер розставляти правильно, влучно, точно, і потім ще й витрачати на це гроші треба теж.
Харків велике місце, це великий такий механізм, який потрібно, я не кажу, що не говорю, що розкрутити, його потрібно запустити. Тобто я цей момент запуску цього процесу, я не думаю, що він буде довготривалим, я думаю, нам вдасться.
Часу немає. Просто
думаю,
часу
я
немає.
Я думаю, нам так. вдасться. Ні, ми готові до того, щоб це робити. Готова сьогодні, як я вже сказав, я очільник міста і депутатський корпус. Цей маховик, його треба запустити. Як тільки він запуститься, його вже потім не зупиниш. Тобто це вже буде йти все автоматично. І завдання саме в цьому. Запустити оцей маховик, який би запустив ці процеси, і вони стали незворотніми. Тоді ми зможемо говорити про певний рівень культури, тоді ми можемо говорити, що філософія жителів громади міста Харкова, вона саме така. Тобто рівний рівному, інклюзія, доступність. І це вже, знаєте, в голові у кожного харків'янина. І можливо навіть, що харків'яни будуть відрізнятися від інших жителів інших міст саме тим, що в них це зроблено на такому достатньо високому рівні. У всякому випадку є таке бажання.
Є величезне бажання. Я маю оголосити початок повітряної тривоги у місті Харкові і області. По всій області, будь ласка, знаходьтеся в безпечних місцях, укриттях. До речі, у нас жодного інклюзивного укриття в Харкові немає. Але і в Україні немає, ви не думайте. Кажуть, десь на документах, кажуть, що є десь. Знаєте, одне, здається.
Тішитись цим...
Ні, я не тішуся, я так...
Не треба, це біда.
Це біда.
Яка, ну і укриття, будемо говорити, теж створюються дуже швидко і максимально в тих умовах, які є.
Це, знаєте, це був трошки сміх вже такий іронії, чи я не знаю, як сказати, тому що спочатку ми плакали, багато хто, правда, був у відчаї на початку війни, що не міг спуститися і вимушені були сидіти вдома. Потім просто до цього звикли. І це страшно, коли людина сидить на 12-му поверсі, а відключили ліфт, тому що він не може спуститися, працювати під час, да, бомбардувань, і він не може спуститися, або ж він вже спустився, а його не можуть занести в це сховище. Тому багато роботи, дуже багато. Директор департаменту інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища Юрій Шпарага з першим інтерв'ю був в етері радіо «Накипіло». Пан Юрій, значить, ми так і домовляємося, що будемо крок за кроком з вами йти з розвитком ваших програм інклюзивних, ну і будемо вас інформаційно в добрих намірах підтримувати. Але й критикувати, якщо будуть приводи. Домовилися?
Ну, звичайно, ми готові як до одного, так і до другого. Тому дякую за співпрацю і надіюсь на те, що ви нам допоможете це питання рухати в правильному напрямку.
Домовилися. Отже, друзі, ми поспілкувалися з Юрієм Шпарагою. Зараз у нас музика і там 3 хвилини новин. І далі я вам обіцяю розповісти погоду аж на 3 доби. Найточнісінька інформація про погоду від Харківського гідрометеоцентру. Чекайте.
Накипіло вранці.